kun wixataan gajimaataatti gama raadiyoof televizhiniin ka darbu Washington DC irraa sagantaa afaan oromooti. Atamultan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa kan wixata eebila 17 bara 2023 kan isin keessummeessu Antuutbee Horaati. Walwaraansi Sudaan keessaa daran hammaatee jira. Jaarmiyaa hawaasaalee Oromoo of jalatti kan hammate ollaan haasaan jibbiinsaa uummata Oromoo irratti fuulleffate balaaleffatamuu qaba jedha. Masjiidi Ameerikaa keessaa tokko hundeeffamasaa waggaa 85ffaa kabajaa jira. Dorgommii paaraolimpikii biyya Biraazil kan bara 2016 meedaaliyaa meetii kan argate atileet Taammiruu Kaffaaloo shaampiyoonaa atileetiksii addunyaaf qophaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataa irraa waliin anjaalanne gammadaati. Dhoohinsi dhaqqabe magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuumiin wixataa har'aa raasuunsaa ibsamee jira. Kunis walwaraansa waraanni biyyattii fi humnootii hidhatan ka biroo kanneen jeneraalota wal morkataniin durfamu gidduutti guyyaa 3ffaaf kan itti fufe yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii gara 100tti ol guddateeraa jedhameera. Jeneraalonni fonqolcha mootummaa bara 2021 gaggeeffameen aangoo dhuunfatan lamaan hoogganaa waraana Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaanii fi ittaanaa isaanii Mohaammed Hamdaan Dagaaloo kan humna deeggarsa ariifachiisaa RSF ajajan gidduutti waldhabdee aangoo 7 hedduu booda kan ka'e sanbata darbe walitti bu'iinsi jalqabame. Waldhabdee cimaan kun haleellaa samiirraa taankileen daandiilee irratti ba'anii dhukaasa meeshaa waraanaa gurguddaa fi dhukaa'aa qawwee naannoo namoonni itti baay'atan kan Kaartuumii fi magaalaa biroo guutuu Sudaan keessatti mul'ate kun gaaffii addunyaa battalumatti akka kun dhaabbatu gaafatu kaasisee jira. Erga sanbata darbe walitti bu'iinsi eegalee as lakkoofsi namoota du'anii 97 ga'eera jechuun wixata har'aa ganama kan ibse gamtaan doktorootaa lakkoofsi kun namoota lubbuun darbe hunda kan hin hammanne ta'uu ibseera. Sababiinsaas baay'een isaanii wal waraansa jiruu fi rakkoo sochii jiruun hospitaala dhaqqabuun dandeenya jedheera. Dhaabbanni addaa ka dimokiraasii deeggaru koreen giddu galeessa doktoroota Sudaan humnootii nageenyaa keessaa lubbuun namoota kurnootaan lakkaa'amanii kan darbe yoo ta'u akkasumas sanbatarraa eegalee immoo waraana dabalatee namoonni gara 942 madaa'uu gabaaseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhetti hospitaalonni Kaartuum keessaa 9 sibiilota miidhaman simatan keessaa hedduun isaanii dhiiga meeshaalee ittiin dhiiga dabarsan dhangala'oota adda addaa kan hidda dhiigaan kennamanii fi dhiheessii barbaachisoo ta'an ka biroon jalaa dhumuusaa akeekkachiisee jira.
Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkaniif ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Kingdam Jeems Kileeverlii wixata har'aa Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsi akka ta'u gaafataniiru. Tokkummaa mootummootaaf muummichi ministeeraa Sudaan duraanis gaaffii wal fakkaatu dhiheessanii jiran.
Bilinkaniif Kileeverliin Jaapaan keessatti kan wal argan yoo ta'u dipiloomaatonni olaanaa biyyootii lameen kana waraana Raashiyaa Yukireen keessatti gaggeessitu xumursiisuu weerara Chaayinaan Taayiwaan irratti raawwachuu maltuu fi waldura dhaabbannaa akkasumas Kooriyaa Kaabaa marii hidhannoo nikuleeraa irratti akka deebitu dabalatee rakkoolee addunyaa furmaanni hin argamneef irratti mari'achuuf wal ga'aa jiru. Gama kaaniin gamlameen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran diinummaan wal ilaaluu dhaabuuf fedhii kan hin qabne taanaan biyyi isaanii gara wal waraansa siviilotaatti kan seenuu dandeessu ta'uu muummichi ministeera Sudaan duraanii Abdullaa Hamdaak Dilbata Kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Hamdaak magaalaa Abu Dhaabii irraa haasawa taasisaniin Sudaan wal waraansa walii keessa akka hin seenne gochuuf uummata Sudaaniif carraan jiru tokkittiin furmaata karaa nagaatii jedhaniiru. Darfur khaba keessatti namoota ajjeefaman keessaa sadii hojjetoota sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa ta'uun immoo ibsameera. Sagantaa nyaataa addunyaa erga hojjetoonni isaa sadeen du'anii booda hojii biyyattii keessatti gaggeessu dhaabuusaas ibseera. Dilbata kaleessaa waaree booda gareewwan lamaan gidduutti dhukaasa dhaabuun sa'aatilee sadiif tureera kan jedhu tokkummaan mootummootaa jiraattoonni garuu miidiyaaleef akka himanitti dho'iinsi guddaan akkasumas dhukaasi itti fufuusaa fi haleellaan qilleensarraa dilbata kaleessaa galgala maadhee RSF itti dhaga'amu dubbataniiru. Reuters akka gabaasetti lola kanaan namoonni 365 kan madaa'an yoo ta'u gabaasaaleen biroon immoo lakkoofsi namoota madaa'anii hanga 600 ta'aa jedhaniiru. Dubbiimaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa ibsa baasaniin Antoonio Guterres du'a hojjetoota sagantaa nyaataa addunyaa Darfur kaabaa dabalatee du'aa fi miidhaa namoota nagaarra ga'e cimsanii balaaleffachuu ibsan. Guterres gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatu irra deebiidhaan waamicha dhiyeessaniiru jechuudhaan ibsi tokkummaa mootummootaa kun hubachiisee jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti namoota walitti bu'iinsa waggaa lama keessatti hidhamanii turan kan lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne dhiifama gochuuf gad lakkisuusaa bulchiinsi yeroo ce'umsaa kanaannoo beeksiseera.
Itti gaafatamaa waajjira haqaa bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Haddush Tasfaa gaazexeessotaaf akka himanitti dhiifamni kun namoota mootummaa federaala Itoophiyaa fi paartii badhaadhinaa kan biyya bulchaa jiru waliin hojjetan jedhamanii diina waliin tumsan jedhamuun himataman of keessaa qaba. Paartiin mormituu kata'e Aranaa Tigraay bulchiinsa naannoo Tigraay sana keessatti yeroo wal dhabdee waggaa lamaaf gaggeeffames ta'e waliigaltee nagaa ka Pirootooriyaa sana boodas namoota 10,000 hedduu mana hidhaa tursiisee jira jechuudhaan himatee jira. Dubbiimaan paartichaa Amdoom Gabrasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti yeroo wal dhabdee Itoophiyaa kaabaa sana namoonni hedduun seeraan ala hidhamaniiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Akka ibsa Save the Children'tti kaaba Itoophiyaa keessatti waliigalteen nagaa mootummaaf TPLF gidduutti ragahamus daa'imman tilmaamaan 2,000,000 tuqaa 3 ta'an ammallee barnoota irraa hafaniiru. Guutummaa biyyattii keessaa ijoolleen 1,000,000 tuqaa 5 ol ta'an barnoota irraa kan hafan yoo ta'u rakkoo barnoota addunyaa irraa hamaa isa ta'e keessaa tokko taasiseera. Naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti miidhaa manneen barnootaa irra ga'ee guddaa ta'uusaaf ministeriin barnootaa Itoophiyaa Save the Children'iif UNICEF gabaasa dhiyeenya ifa taasisanii beeksaniiru. Manneen barnootaa Tigraay keessaa 85% miidhaa cimaa yookaan hangi tokkorra miidhaan gahee jira. Manneen barnootaa hawaasaa guutummaan cufamaniiru. Dabalataanis daa'imman naannoo hongeen dhahaman keessa jiraatan mana isaanii gadhiisanii baqachuuf waan dirqamaniif barnoota addaan kutanii jiran. Manneen barnootaa akka banaman gargaaruuf maallaqa hatattamaa barbaachisaa ta'uunillee ibsameera. Gara oduutti aanutti hin ceenu muummichi ministeeraa Xaaliyaanii Joorjaa Meelooniin daawwannaa Itoophiyaa keessatti geggeessaniin godaansa ittisuuf yaalii taasifamuun gargaarsa dinagdeef leenjii akka kennamu waadaa galaniiru. Meelooniin Finfinnee keessaa kaaseenan jimaata darbe yoo ta'u dirree buufata xayyaaraatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiin simatamanii jiru.
Aanga'oonni lamaan godaansa tasgabbii biyyootii gaafa Afrikaa fi tumsa dinagdee biyyootii lamaan irratti mari'ataniiru. Kana malees Meelooniin daawwannaa isaanii kanaan pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud waliin dubbataniiru. Sanbata darbe immoo walgahii biyyootii sadeen gidduutti taasifame booda Xaaliyaaniin tasgabbii naannoo sanaa mirkaneessuu fi Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliinis tumsa dinagdee itti fufuu keessatti barbaachisummaa qabdu ibsa gaazexeessotaaf kennaniiru. Biyyoonni naannoo sanaa godaansa seeraan alaa kan Xaaliyaanii kibbaatti taasifamu ittisuuf gargaaruu keessatti iddoo guddaa qabu jedhaniiru. Mootummaan mirga leellisu kan Xaaliyaanii kibxata darbe labsii yeroo hatattamaa biyyoolessaa ji'a 6 labseen godaantota handaara galaana Xaaliyaanii gama kibbaan biyyattii seenan baay'achaa dhufe san akka dandamatuuf gargaareera. Jalqaba bara kanaarraa eegalee godaantonni gara 31,000 ta'an doonii waraana Xaaliyaanii yookaan doonii tola ooltotaan baraaramaniiru yookaan immoo gargaarsa tokko malee Xaaliyaanii ga'anii doonii irra bu'aniiru jedha ministeriin haajaa biyya keessaa ka Xaaliyaanii. Kunis waggootii lamaan darban tokkoon tokkoon isaanii keessatti yeroo wal fakkaataatti tilmaamaan 1800 kan ture gara dachaa 4tti guddachaa dhufuusaa agarsiisaa jedhee jira. Oduun arraaf qabnu kanuma.
Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo of jalatti haammatee jiru ollaan haasaan jibbiinsa irratti hundaa'eef uummata Oromoo irratti fuulleffate saboota gidduutti waan walitti bu'iinsa uumuuf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Daayirektarri dhaabbatichaa adda Seenaa Jimjimoo dhimma kanaaf kabiroo irratti yaadanuuf kennanii jiru Bafaqaadota Asoofsiise.
Finxaaleyyiin Amaaraa kan biyya keessa jiran deeggartoonni Amaaraa kan biyya alaa keessa jiran fakkeenyaaf as Washington DC keessatti waliigaltee Amaaraa jedhanii walgahii guddaa yaamanii beektonni irraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduun 200 kataa irratti argamanii walgahiisa irratti. Jechoota hamaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo miidiyoon adda addaa akka Ethiopia 360 jedhamu kunniin hate speech dehumanizing Oromoo waan adda addaa godhaa jiranii biyya keessas biyya alas miidiyaa qabatee waldoota human rights mirga namaatiif dhaabbanne qabateetiin warroonni kun jibbaa fi maqaa adda addaa Oromootti fayyadamanii kanaan sababataniitiin walitti bu'iinsa biyya keessatti uumuu barbaadu fakkaatu. Kanaammoo deebi'anii Oromoo irratti quba qabuu fi yogguu balaan bu'ee jedhe akka addunyaan Oromootu miidha hin jenne yoo yaadanne taatee bara 2019 hokkora ajjechaa Jawaar irratti ta'een namni ijoolleen Oromoo hiriira baatee ijoollees baatisa irratti ammoo dhukaasanii nama hedduutu du'ee ture. Mootummaan kan jedhu nama 87 du'ee jira. Akkasumas immoo yaadanne taatee du'a Haacaaluu walitti qabatee bara 2020 keessatti uummanni Oromoo gadi bahee hiriira bahee jedhee as biyya alaa kanallee qabatee jechuudha. Hiriira sana ammoo oppoozishan warri naannoo Amaaraa dhufe kun yookiin Amaaraa hiriira kanarratti bahanii jeequmsa okkora adda addaa uummaniitiin. Okkora kanammoo deebi'anii addunyaadhaan Oromoon nu fixaa jira, maqaa amantiitiin nu fixaa jira, maqaa saba keenyaatiin nu fixaa jira jedhanii yeroo hedduu himannaa akkanaan dhiyeessaa turanii. Himannaan akkanaammoo yeroo baay'ee sagalee argatee bara 2019 akkumas hin jedhee bara 2020 keessallee Oromoon jenosaayidii godhaara, Oromoon saba xixiqqaa fixaa jira kan jedhu inkluudii mootummoota adda addaa kan yeroo keessatti gadi teenyee wajji haasofnee bara 2021 waa'ee kan nutti kaasantu jira. Akka kan hin taane mootummaa addunyaatii fi miidiyaa adda addaatii fi wanni kun dhufaa jira. Negatiiv persoonaa namni kan fokkisiisuu Oromoo hammeessaan dhufaa jira. Gaafa balaan bu'e ammoo Oromoon akka yakkamatti osoo hin ta'in akka yakka dalaguutti akka himatamuu fi haala akkanaa waan daddalagaa jiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti bakka sabni Amaaraa jirutti hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiran hidhattoonni adda addaa humni addaa yookaan poolisiin naannoo Oromiyaa illee dabalate saba Amaaraa irratti miidhaa geessisaa jira. Kan jedhu jira gabaasni kun yeroo adda addaa ba'aa ture naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira. Ifatti waan gabaafamaa tureedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa gahaa jiru quba qaba.
Yes, bakka lamatti qoonne ilaalluu qaba qaamni jennee ilaallee jenna. Dhugaadha sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa yakki adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee ijjibta quba qabna. Garuu investigate goonee biyya isaan keessa nageenya dhabamee jira. Sabaa fi sabni adda addaa nageenya dhabanii jiran isaanii mutillee ni amannan dhiibbaa ni goona kondaam ni goona jechuudha. Any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee OLA'dhaan gahee faannoodhaan gahee we condemn all of them together walumaa galatti condemn goona. Garuu kanarratti kan jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu Oromoo otoo yakkamaa jiru otoo du'aa jiru wallo keessatti otoo rarraafamaa jiru haxallee deebi'anii ammoo badii kan dhufuuf kan baruu deemuuf dhufaa jiru. Kanarratti illee Oromoon akka yakkaa ta'e waan dhiyeessaa jiraniif dubbiin kun kan mootummaati miti dubbiin kun dubbii Oromoo laati nuti ammoo akka Oromoo dhaaba Oromoo bakka bu'u tokkotti addunyaan beekuu qabdi. Afaan akkanaa fayyadamaa jechoota akkanaa fayyadamaa Oromoo aarsaa Oromoo rarraasaa Oromoo gurraa asii ammoo deebi'aniitiin qacceen silaata ofiitaa. Fardi iyyuu qacceen miitii jedhan sassi galee ofiita jiraatii badii uummata irratti gogodaa yakka baay'eedha. ige ilman oromo ige ilman sabab sablemni ka tigre heddu tarke sajira kanini fi metam oto bijiru angotti debina sirna kale de misna famo dubbi ara ashiraweti dani tini motuma kanale himato kesettu tige fanna matoro moro godaju kanura bitayiru garrun kun ka dubate jiru wae sanirati wae tige fanna jarra ko rangen ka jaru meti
dominsa yo kanimo ajjecha yero darbe karayu kesetti rawata mes irati qaamni mootummo tagamto mani timmaltu gore
amalle de be kala tomi sinja kapti kanarati mayo jette kalman dabre kanafi baye delegat fleke sanjechuda umani kenna sadunyani sanyadatu december dictami tokko bara dictami tokko december tokko bara dictami tokko mostu kana afte majode chuda motuman apoti gadam bakajer sunagadata anratti ma furtama fure afurtama kisa nam afuri ajjesi nam lama mujala bavate worri bavate jedemmo rakko umata irage ajjecha sukanisa apoti gadam rage hedeni media dafi umato romoti ifsane umani romos ijeti media dadaratti basse nutisse chuda yero masan jetti anu january 7 kc warra un summit kone jechu so wogota toko wogata ko fona kale chuda kati jechu wogata ko jetu proje setti kana iba buda eragoda turu jechu da akasuma samo rakona datale num datati information gaha akuma nne kenya be ko kurnya ke sa information na ma hidufu motuman maniwa motuma sudatu fi akabar patti na ma kenu ni sudate jida ni workshake jida motuman na noru mi ardi motuma federala le or mi ardi yo de tolerance na ma fakka baye ti ko anta efi jo okatu ko oli information ga warqana manu sain ga tuli aga tahin turi wana dadale rakoro turi finally anyway ama gal magene am kuno warqana am behege ni sindi kana ka behege e kanta kana rabu basne jenni kuni kamun isu UN special rapporteur ni rakko wara ka yul karayu ti wulite qabate officially motuma Ethiopia ratti himanna UTD pa contenti ka cite jirti devi ammo ka even ta motuma no Ethiopia mal jada wara kuni ni hayema fi ko ka finder da ta pilete bi ke sidin pi investigate ko roda ni hayema fi ta jero ka vundurati la de jenni
amma mo gara qopi torbani ticeena amerikaf ummatashe masjidni kuta michigan kaduri wogga 85 fasa ka bajajira magala dearborn ke satt kan argamu masjidni walda muslimota america united states ke sa isadrani yota alo ta darga gota ofi tajajal amantif bashannana nikenna qopin america fumata shekan arra kanarat fulle fata kuno akka gabasa rifan sui astanotti muslimotaf akkawamich salata ta e katajajulu adhan biyo ta bayinan muslimota ta anke satt dagamu dan bekama hata umale united states ke satt bayinan mullatu Masjidi Hawasa Muslima America kan Dearborn, Michigan ke sattargam bara 1988 motarra egale adhanin kara sagale guddiftu tam sasa ka ture yotaw kunis Masjidi United States ke satt gocha kana fayyam argat isa jalqaba isa taasiseera senan Masjidi kana garu barota baradurira jalqaba Muslimonni heddun kannen Highland Park ke sajirata turan company Ford Motor jedamu ojjata wan turanif Dearborn itgalan bakka sagadas isan barbaachi sature kanaf barad ibbaku sagari soddomi sadde ke sammo gamo jalqaba masjida kana ijaratan jidan jalqaba rat masjidni kun ijar se saatiqa ture yero afur irgaharum sami bodagaru gara gamo sadar ka heddu qabut guddateera waqifatto tokumala ma olke summesu kadandauf hojiwon hawasa addaddaf iddowan addata an ka qabuda Misensonni masjidicha harki caalan namoota hiddadalata araba qaban yotaan kunis namoonni bakka sana dhufan heddu ta'uusaaf aadaa gamasi ka calaqqisu yotaa godaantota biyyoota Afrikaaf Eeshiyaarraa dhufanis ni dabalata namoota duwaddaddaarraa dhufan argachuu dandeessa namoota reefu dhufan godaantota reefu dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun hawaasni naannoo masjida kana yeroo hunda masjidicha akka wiirtuu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjida waliin guyyaa guyyaan wal qunnamsiisu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutuu kan gaggeeffamu yoo ta'u innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti gaggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna rabbiif haa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjidni Dearborn amma jimnaaziyemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akkasaan hubatan barbaannaa garuu immoo akkasaan sagadanis akkasumas akka taphatanillee ni barbaannaa jedhan. Masjidni Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti gaggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaa irra ka jirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamud yeroo filatte masjidni kunis guddachuu itti fufeera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaati. Gara qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii paaraa olompikii biyya Biraaziliitti bara 2016 dorgomame irratti hirmaachuudhaan meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf kan argamsiise atileet Taamiruu Kaffaaloo turmaata waggaa 4 booda olompikii Tookiyoo irratti hirmaachuudhaan dippiloomaa argachuunsaa kan yaadatamudha. Yeroo ammaa kanattis dorgommiilee ji'a muraasa booda paarisitti shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti hirmaachuudhaaf shaakala jiraachuusaa sagalee Ameerikaa waliin marii taasise irratti dubbateera. Eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa dabalata qaba.
Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ani Eebbisaa Naggasaati. Arra keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya irraa atileet Taamiruu Kaffaaloo jedhama. Waggaa nagaan dhufte Taamiruu.
Waggaa nagaan dhufte.
Keessummaa bara 2016 paaraolompikii Riyoo irratti biyya Biraaziliitti gaggeeffame irratti qabxiin fiddee baay'ee gaarii ture. Mee haala dorgommichaa fi haalli ture sun maal fakkaata? Walumaa galatti haalli dorgommichaa kam ture?
Yeroo sanatti dorgommiin baay'ee gaarii ture. Anis performansii gaariin ture. Kanaaf dorgommii sun haaraa ture. Yaa ta'u malee dorgommicha irratti ergaachi geenyee haalonni adda addaa hin jijjiiramani. Maaliif anis gara dorgommii dhisee gara biraatti goree gara qabsootti goree wantoota adda addaa dhabuu danda'e jechuudha. Inni tokkoffaan warqii fiduu nan danda'a tureetu. Dabalataan immoo riikardii illee kan addunyaa nan cabsa tureetu. Sababoota wantoota uumamaniin kan ka'e wantoota kana dhabee jechuudha.
Mormii keessumaa gama hawaasa Oromootiin ka'aa ture baay'ee olaanaa ture. Saba kanarraa kan ka'uudhaan atis fayyisaa leellisaanis mallattoo diddaa agarsiisaniittu. Mee kaka'umsa maalitiin kana kan gochuu kan dandeesse?
Waan tokko uummata koote gochuu kan danda'u waan gochuu danda'u sanii addunyaatti mul'isuudha. Maaliif miidiyoota baay'eetu achitti argamee jira. Keessatti immoo paaraolompikiin baay'ee wantoota jiran keessa baay'ee daawwattoota guddaa kan qabu. Maaliif qaamota miidhamtoota adda addaa achitti argamaa yeroo qaamota miidhamaa achitti argan akkamitti taaleet akka godhanii baay'ee waan laallaniifu addunyaa hundarraa dhufaniiti achitti wal ga'anii sanumaanis sababeeffachuu fi uummata tokkoof sagalee ta'uu barbaade jechuudha. Wantoonni sun waan biyya fedhe ta'aa ture, waan argaa ture, waan godhamaa ture, waan argineef amma danda'ame sagalma uummata keenya ta'uu barbaanneeti jechuudha.
Ammam turte biyya Biraaziil, achi booda maaltu si kakaasee biyyatti akka galtu si taasise?
Biyya Biraaziil gara waggaa afurii waan tokko ture 2016 deemnee gara 2019 dhufne almost waggaa afur tureera. Turmaan achi baay'ee rakkisaa ture. Maalii namni nuyi beeknu hin jiru yeroo sanitti wanta san goonee maachumaan tiimidha adda ba'anii baay'ee ulfaataa ture. Maaliif chaalenjii guddaa dabarsine achitti bakka karaarallee turuutitti yookiin immoo nama hin beeknu waan ta'eef achi haga karaarra turuuttillee ga'amee jira. Yaa ta'u malee erga san immoo uummanni keenya biyyoota adda addaa jiran gargaarsa nu gochuudhaan, nu dubbisuudhaan, nu jajjabeessuudhaan akka nu seeftaan nu taasisanii haga appartamantaallee ni kireeffannee jiraannutti geenyee jechuudha. Sababni gara biyyaatti deebi'e biyya biraallee gara biraallee gochuu waan danda'eef maaliif dorgommiiwwan akka dura jiran baay'ee waan jiran isaan hirmaachuu barbaade kanan. Fakkeenyaaf akkuma tikaas Tookiyoo achi deebi'e hirmaachuun koo ana baay'ee immoo koo mitoo osoo ta'een hirmaachuun kootu baay'ee na gammachiisa. Waggaa afur namni bakka shaakalaaf hin mijanne yookiin immoo biyya baqaa keessa taa'ee shaakala itti fufee olompikii hirmaachuun baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Garuu baay'een itti gammadan. Maaliif tokko haalli ittiin biyya dhufnes baay'ee ulfaataa ture. Namoonni akkasitti nu gargaaran hin jiru. Baay'ee haala ulfaataadhaan dhufne. Naa isaa hirmaadhee dippiloomaadhaan hin deebi'e jechuudha. Baay'ee kan itti gammade keessa immoo kosoon ta'een hirmaachuu koo Tookiyoo hirmaachuu kootti baay'een gammadee ture jechuudha.
Egaan amma kilaba kamidha kan jirtu? Haalli leenjii kee maal fakkaata? Karoorri kee gara hundaa'u maali?
Ergan achi dhufe ani akkuman achi dhufe kilaba duraan hojiiwwan bishaan Oromiyaa jedhama. Amma biiroowwan yookiin immoo dhaabbata adda addaa walitti dabalamee Oromiyaa Konstiraakshin & Injiniringii Korporeeshinii jedhama kilabni amma keessa jiru. Inni baay'ee wanna guddaa kan godhe keessa kilaba kana. Kilaba yeroo jalqabaatii fi qaama miidhamaa ofiitti hammatee yookiin immoo atileetii paaraolimpiikii ofiitti hammatee hojjechiisa jiran keessaa guddaadha. Gargaarsa guddaa nu godhaa akkuma nama kaanii yookiin immoo akkuma atileetii kamiyyuu mindaan kaffalaa iddoo jireenyaa isaatu nu mijeessaa dorgommii adda addaa kan biyya keessatti godhamu nu hirmaachisaa jechuudha. Namoota baay'ee atileetota baay'ee jechimoo ta'an kan hammatee jira. Nuyis immoo akka qaama yookiin immoo akka biyya kana keessa jiraatutti isinis fayyadamuu qabdu kan jedhu mana jarri kilabichaa maammanii eebboo gara kanaan fiduu danda'e nuyis fayyadamaati jirra jechuudha. Karoorri gara fuulduraa dorgommiiwwan adda addaa jiru. Fakkeenyaaf warri paaraan olompikiin jira. Paarisitti 2024. Garuu isa dura immoo warri paaraan atileetiksiin immoo 2023 amma juulaayi 17 kan jammaru jira paarisitti. Deebi'ee immoo seeptembarii keessa immoo ol Afrikaan geemin jira kan paaraa olompikii jechuudha. Dorgommiiwwan kanatti hirmaachuuf qophaa'an jira.
Atileet Taammiruu Kaffaalaw sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasisee fi maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaatiin si galateeffadha. Galatoomi.
Guddaa galatoomi isin jechuun barbaada.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisuu dandeessu. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraama irratti @voafaanoromoo yoo jettanillee nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu kan viidiyoo nuuf gulaalee Lateeraa Amantee akkasumas gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuun Tigisti Gammee waliin qophii har'a kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.